šeit es esmu līdz šim apmeklējusi četrus iecirkņus, vēl četrus ir apmeklējis kolēģis žurnālists Imants Liepiņš, un esam novērojuši tādas dažādas interesantas lietas, ka cilvēkiem ļauj pulcēties rindā jau ar uz rokām izsniegtiem biļetiniem, kamēr viņi gaida uz tikšanu iekšā kabinītēs balsošanas, viņiem nu, ir iespēja konsultēties vienam otram tos biļetenus rādīt un aizpildīt. Kas gan arī mēdz gadīties Latvijā, ka tu redzi, ka vīrs jau konsultējās, ir redzēti arī jau pirmajās iecirkņa atvēršanas minūtēs, kur uzrodās divi vecīši, kuriem obligāti vajag palīdzību, lai kāds nāk ar viņiem kopā balsošanas kabīnē un aizpilda anketu. Šajā gadījumā komisija attiecīgā iecirkņa nobalsoja, atļaujot ietiekšā kabinītē kopā ar sievu, kas palīdz aizpildīšanu kungam. Veci cilvēki vispār pārsvarā uz vēlēšanām nāk veci cilvēki, stāv rindās, gaida pacietīgi, ka viņiem izsniegšos vēlēšanu biļetenus, katram tiek iedoti trīs saraksti. Vienā sarakstā ir Energodaras pilsētas mēra kandidāti, vienā sarakstā ir Energodaras pilsētas domas kandidāti un citā ir Zaporožjas apgabala kandidāti partijas saraksti. Vēl arī piecirkņā nāk vecas kundzes, viņām ir vēl pirms nedēļas paskastītāji ievietots reklāmas materiāls, kalendārīts vienā pusē, otrā pusē ir mēra kandidāts, par kuru būtu jābalso, un tad viņas nāk ar šo kalendārīti pie iecirkņa durvīm ir izkārti visi paraugi tiem biļetaniem, ko viņi saņems uz rokām, un tad viņi meklēja to bildi, pieliek klāt pie tā vārda sarakstā, rekur ir tas vārds, rekur ir tā rekā šitādas kandidāts izskatās, o izrādās viņš mums ir kaimiņš. Un tā, bet kundzes apgalvoja, ka nē, viņas to nedara, lai uzreiz par viņu balsotu, vienkārši grib sasvērtīt kopā kandidāta vārdu ar kandidāta seju. Bet tādi novērojumi, kas personīgi ir vēl kolēģim žurnālistam pienāca ziņas, ka vienā adresē uzpārkot balsis, taču diemžēl, kad viņi tur atbrauca, jau nekāda balsu uzpirkšana nebija novērojama, neviens naudu nedalīja vēlētājiem. Tā paredzamā aktivitāte bija, kā mums teica, 60% vēlētāji, ka varētu atnākt uz iecirkņiem, vidējā aktivitāte Ukrainā tiek paredzēta uz 40%, taču skeptiskāki cilvēki teica, ka lai kāda būtu prognoze augstāk par 30%, varētu arī neuzkāpt aktivitāte vēlētāji.